Sāksim ar grāmatniecības aktualitātēm un ar divām bērnu grāmatām studijā. Mums jau pievienojusies kolēģe Baiba Kušča, kura tad vairāk pastāstīs, kas tajās lasāms. Labrīt!
Labrīt, jā, šoreiz stāsts tiešām par divām bērnu grāmatām, nesen klajā nākušām, bet es domāju, ka nu, tās būs vērtīgi izlasīt arī pieaugušajiem, jo abas tās var uztvert vairākos līmeņos, un līdzās tiešajam stāstam tajās abās ir arī gana daudz tādu filozofisku zemtekstu. Un šīs grāmatas ir poļu rakstnieces Joanas Rudņānskas darbs Brigitas Kaķenīte, ko latviski tulkojusi Ines Trautniece, un pašmāja autores Lilijas Berzinskas grāmata, kā izgrauzis atrada mīlestību, kam ļoti svarīgi pievienotā vērtība ir pašas autoras sirsnīgās ilustrācijas. Vispirms par Brigitas Kaķenīti. Jāteic, ka pēdējos gados ir lasītas vairākas ukraiņu autoru grāmatas, kurās karš ir skatīts ar bērnu acīm. Daudziem varbūt būs zinām arī mūsu kolēģa Dzintara Tilaka grāmata Zlatas ceļš, kuras centrā ir 13-gadīgas ukraiņu meitenes pārdzīvojumi, ko viņas dzīvē ir radījis karš. Un tad lūk, Brigitas Kaķenīte arī ir grāmata par karu no bērna skata punkta, tikai stāsts ir par otro pasaules karu un notikumiem Varšavā. Šīs grāmatas galvenā varona ir poļu meitene Helēna, viņa ir 6 gadi, kad vācieši uzbrūk un okupē Varšavu. Helēna piedzīvo gan bombardēšanu, gan uzlidojumus, redz visapkārt sagrautās mājas, bet ar savu bērnu iztēli viņai daudz, kas šķiet citādi, nekā to redz un saprot pieaugušie, un drošība viņai dod tas, ka blakus viņai ir mamma un tētis. Sākotnēji, kad ielās parādās vācu žandarmi, Helēnai it nemaz nav bail, jo viņas tēvotis ir vācietis, viņai liels draugs, kurš viņu alleši cienā ar konfektēm, bet tomēr vienā brīdī viss kļūst citādi, jo mazā Helēna kļūst par liecinieci kāda ebreja nošaušanai uz ielas, un kopš tā laika viņai ir paniskas bailes no vāciešu melnajiem spožajiem zābakiem, kas klaudz pa ielu, jo tie viņai saistās ar šo šausminošo gadījumu, un drīz atklājas, ka arī viņas tēvotis ir kļuvis par SS-ieti un mēģina pierunāt arī viņas tēvu sadarboties ar okupācijas režīmu. Tēvs nepiekrīt, tas vien jau ir liels risks, bet pēc tam Helēnas ģimene riskē vēl daudz vairāk, jo viņas vecāki kļūst par ebreju glābējiem. Vecāki to dara ļoti slepeni un dažreiz pat neiedomājas, ka mazā Helēna redz un saprot daudz vairāk, nekā viņi iedomājas. Bet kāpēc tad grāmata saucas Brigitas Kaķenīte, ja galvenā varona ir Helēna, jo Brigita ir ebreju meitenīte, kurai ar visu ģimeni ir jādodas uz geto, kur kaķi līdzi ņemt nedrīkst, un tā trīskrāsainā Kaķenīte nokļūst pie Helēnas, viņas kļūst par lielām draudzenēm, Helēna ļoti labi saprot arī Kaķenītes valodu, un Kaķenīte vairāk kārt pasargā Helēnas ģimeni no draudošajām briesmām, kad esesieši gan rīz jau nāk uz pēdām ebreju slēpnim, kas, protams, nozīmēt arī Helēnas ģimenes bojāeju. Vēlāk izrādās, ka izdzīvot brīnumainā kārtā izdevies arī mazajai Brigitai, un kādā brīdī viņas visas jau pilnīgi citos apstākļos satiekas, un atkal tieši Kaķenīte ir tā, kas savad viņas kopā. Tā kopumā grāmata ir stāsts par to, cik krasi karš visu pārvērš, cik nežēlīgi tas pārbauda cilvēkus un cilvēku attiecības arī visu tuvāko draugu un ģimeņu starpā. Poļu literatūras kritiķi grāmatu raksturo kā literatūru bērniem, kas sevī apvieno līdzību, maģisko realismu un postmodernu pasaku. Grāmatas autori Joana Rudņānska ir sarakstījusi nedaudz, taču gandrīz visi viņas darbi ir saņēmuši literāras balvas, tostarp titulu Polijas gada grāmata. Latvijas literatūras gada balvas laureāte savukārt ir Lilija Berzinska, un balvu viņa pirms vairākiem gadiem saņēma bērnu grāmatu kategorijā par darbu Skelets skapī. Tas iekļaujas grāmatu sērijā par kāda Jūrmalas ciema neparastajiem iemītniekiem viņu attiecībām. Pati autori ir teikusi, ka viņa šos saudabīgos personāžus sastop staigādama pa lībiešu jūrkantes takām. Tie, kas lasījuši sērijas grāmatas, zinās, ka šo personāžu vidū ir labsirdīgais un ēdelīgais krakāns, zinātņu fans Acainis, bākas uzraugs Boiks un daudzi citi. Kas ir šīs radības un kādas tās izskatās, to ļoti labi var ieraudzīt pašas autoras ļoti sirsnīgajos zīmējumos. Kā Mizgraudas atrada mīlestību, tad ir jaunākā no sērijas grāmatām, un tajā uzzinām, kā Krakāns iedzīvojās bailēs, un kā viņam tomēr galu galā tās izdevās uzvarēt, kā Boiks par daudz sāka klausīties pasaules trokšņos un gandrīz pazaudēja savu iekšējo melodiju, vai kā Mizgraudas gandrīz pazaudēja mīlestību, jo pārāk baidījās no iespējamās vilšanās. Mizgraudas arī redzams uz grāmatas vāka, kurš mīļi piespieda savu mīlestību pie krūts, jo tomēr ir izvēlējies un uzdrošinājies. Mīlēt. Un kā Aleža no Lilijas Berzinskas pasakām, aumaļām pludo liela sirsnība un mīļums.